у якіх межах былі абвешчаны Беларуская Народная Рэспубліка і БССР.
У трэцяй устаўной грамаце Рады Беларускай Народнай Рэспублікі за 25 сакавіка 1918 года, што абвесціла Беларусь вольнай і незалежнай дзяржаваю, тэрытарыяльныя межы БНР вызначаліся ў агульнай форме. Беларуская Народная Рэспубліка, гаворыцца ў дакуменце, павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае колькасную перавагу беларускі народ, а менавіта Магілёўшчыну. Беларускія часткі Меншчыны, Гарадзеншчыны, Згораднія, Беластокам ды іншыя, Віленшчыны, Віцебшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часткі суседніх губерняў, населеных беларусамі. Больш дакладна гэтыя межы былі акрэсленыя на карце Беларускай Народнай Рэспублікі, выдадзенай у 1919 годзе і прадстаўленай надзвычайнай місіяй БНР на Парыжскай мірнай канферэнцыі. У пастанове першага з'езду камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі ад 30 снежня 1918 году асноўным ядром Беларускай Рэспублікі абвяшчаліся губерні Менская, Смаленская, Магілёўская, Віцебская і Гарадзенская з часткаю прылеглых да іх мясцовасцяў суседніх губерняў, населеных пераважна беларусамі. Такімі прызнаваліся частка Новаалександраўскага павету Ковенскай губерні, Вілейскі павет, частка Свянцянскага і Ашмянскага павета Віленскай губерні, Сурашскі, Імглінскі, Старадубскі і Навазыбкаўскі паветы Чарнігаўскай губерні. З'езд адзначыў, што з складу Смаленскай губерні могуць быць выключаны паветы Гжацкі, Сычоўскі, Вяземскі і Юхноўскі, а з Віцебскай губерніі часткі Дзвінска, Рэжыцкага і Люцэнскага паветаў. У пастанове адзначалася, што ў тых частках Віцебскай і Віленскай губерніяў, дзе мяжа носіць спрэчны характар з прычыны населенасці ў аднолькавай ступені некалькімі народнасцямі, пытання аб ёй павінны былі развязаць спецыяльныя камісіі, складзеныя ўрадамі зацікаўленых савецкіх рэспублікаў. Пастанова з'езда прадугледжвала стварэнне ў складзе БССР 7 раёнаў замест губерняў і 54 падраёнаў. Менскі раён, падраёны Менскі, Барысаўскі, Вілейскі, Свянцянскі, Ашмянскі, Ігуменскі, Бабруйскі і Слуцкі. Смаленскі раён, падраёны Смаленскі, Бельскі, Духаўшчынскі, Парэцкі, Дарагабузскі, Ельнінскі, Краснінскі і Рослаўскі. Віцебскі раён, падраёны Віцебскі, Вяліскі, Невельскі, Гарадоцкі, Себіскі, Дрысінскі, Дзісінскі, Сенінскі, Лепельскі і Полацкі. Магілёўскі раён, падраёны Магілёўскі, Аршанскі, Горацкі, Амстіслаўскі, Быхаўскі, Чаўскі, Чэрыкаўскі, Гомельскі раён, падраёны Гомельскі, Клімавіцкі, Сурацкі, Імглінскі, Старадубскі, Рагачоўскі, Рэчыцкі і Мазырскі. Гарадзенскі раён, падраёны Гарадзенскі, Лідскі, Аўгустоўскі, Сакольскі, Беластоцкі, Ваўкавыскі. Баранавіцкі раён, падраёны Баранавіцкі, Слонімскі, Пружанскі, Навагарадскі, Берасцейскі, Кобрынскі і Пінскі.